koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Putujemo u predeo harmonije i magične prirode.
U carstvo šuma, livada i planina istočne Srbije.
Penjemo se na karpatsko-balkanske planinske vence koji okružuju grad Bor.
Na završne krakove južnih Karpata, planine Veliki i Mali Krš, Stol i Deli Jovan.
A sa severozapadne strane pogledom obuhvatamo Kučajske planine, Crni Vrh, Dubašnicu i Malinik.
Rajska lepota stoletnih šuma, pećina, izvora, kanjona. U granama šum vetra, bistri rezak vazduh. Svežina prirode, ničim ometena divljina.
Deli Jovan, sazdan od tamnih, vododrživih stena, je planina skoro u potpunosti obrasla stoletnom bukovom i hrastovom šumom, veličanstveno velika.
Ovuda možete tumarati u nedogled, među prastarim stablima bukve i hrasta koji podsjećaju na neke drevne šume iz romana epske fantastike.
Između Velikog Krša i Deli Jovana smestio se Goli Krš, čiji je uzdignuti vrh Stol, a krase ga proređene šume, cvetne livade, pašnjaci i fantastični vidici.
Planinski masiv Crni Vrh poznat je po bujnom zelenilu bukovih šuma, prijatnoj planinskoj klimi sa dubokim snežnim pokrivačem koji traje gotovo do maja i po misterioznom i luksuznom, a nezavršenom hotelskom kompleksu Jelen Hyatt Regency, znanom još i kao crnovrško čudo.
Obići ćemo planinske staze i bogaze, uzbrdo i nizbrdo, uzduž i popreko, zastajaćemo diveći se predelima i slušajući ptice i sopstvene korake, jer ovde skoro da i nema naselja. Samo mi i planine.
A mi smo
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Koja, 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 koja Radio Beograd 1.
Kojekuda o planinama istočne Srbije, o kojima nam priča Bora Stanković, vodeći stručni organizator turističke organizacije grada Bora.
Ovog puta, govoreći o borskom kraju, idemo malo na planine, kojih ovde zaista ima u izobilju. Mi smo negde na obroncima homoljskih, kučajskih. Kako se zapravo zovu ovi planinski venci?
Pa ovo su zapravo, sa jedne strane su završni krakovi južnih Karpata, a kao izraziti predstavnici najpoznatiji su veliki i mali krši planina Stol i Deliovan. Sa južne strane je čuveni, a bit će sigurno čuveni Rtanj, a sa severozapadne strane su planine Južnog Kučaja, pre svega Crni Vrh i taj deo sistema Malinika, Dubašnici i tako dalje.
Niste spomenuli homoljske?
Pa homoljske planine, to je možda širi naziv, znači od negde od Petrovca, Žagubice, Majdanpeka, Bora, pa skoro do Morave, to je neki žargon homoljske planine.
Kad bi se sad govorilo o samom položaju grada Bora u odnosu na te planine, vi ste sad prosto ga okružili, jer jeste on u nekoj kotlini između tih planina?
Pa jeste, on je praktično okružen svim tim planinskim vencima i otuda možda i objašnjenje za neke klimatske razlike kada je u, da kažem, ostatku ili drugom delu Srbije, kada su vremenske prilike potpuno različite nego što je to ovde. Dakle, rekao sam, Bor je praktično okružen planinama, sa jedne strane Crni Vrh, sa druge strane masiv velikog i malog krša Stola, Tupižnice, Rtnja i Crnog Vrha.
Od svih tih nabrojanih što se tiče Borana omiljena ili infrastrukturno dovoljno izgrađena da se može smatrati izletištem ili omiljenom destinacijom?
Pa najveće nade i najviše infrastrukturno i računalo se na Crni Vrh. Planina koja je možda bila najpoznatija po prvoj ratnoj, omladinskoj radnoj akciji i po seči drva za grejanje grada Beograda u 45. godini, a ona inače slovi kao jedna od planina gde raste najkvalitetnija bukova šuma u Evropi. S obzirom i na visinu snežnog pokrivača i na dužinu njegovog zadržavanja, s obzirom na bogatstvo flore i faune, pre svega divljači, pre jedno dve decenije počeo jedan u to vreme izuzetno veliki projekat i graditeljski poduhvat, gradnja jednog zimskog centra na Crnom Vrhu pod tada nazivom Hotel Hyatt Regency, gde su bile uključene neke od naših najjačih javnih firmi. I to je zaista jedan objekat, odnosno jedno turističko naselje koje je trebalo da ima izuzetnu funkciju u razvoju turizma ne samo ovog kraja, nego možda i čitave Srbije. Na prostoru od nekih 14 do 15 hektara bilo je predviđeno da se, a zapravo ti objekti su svi građevinski i infrastrukturno završeni, za boravak i smeštaj preko 850 gostiju, sa preko 700 zaposlenih, sa svim mogućim sadržajima koje jedno naselje podrazumeva, između ostalog, pre svega taj zimski ili skijališni turizam, lovni turizam, poslovni turizam, blizina Borskog jezera, gde je bilo zamišljeno da vi možete u toku ili Brestovačke banje da se u toku dana skijate, a da se uveče praktično žičarom spuštite do već pominjane Brestovačke banje, da se lepo zagrejete, lečite, okupate i tako dalje. Nažalost, sa gradnjom tog centra se zastalo 2000. godine i on sada onako stoji, niti je konzerviran, niti se kreće napred, i ja mislim da je to možda jedna od najvećih investicija u Srbiji, čija je budućnost ili sudbina i dalje neizvesna.
Koje kuda?
Koje kuda u Boru ove nedelje priča priču o planinama koje okružuju grad. I dalje smo na Crnom vrhu.
Na 30 km od Bora, odnosno 20 od Brestovačke banje i 15 od Borskog jezera, nalazi se jedna od najlepših planina u Srbiji, Crni vrh. Svu lepotu ovog masiva uvidjeli su planinari koji su još 1952. godine dobili svoj dom na 1043 metra nadmorske visine. U neposrednoj blizini planinarskog doma nalazi se skijaška staza sa ski liftom, koji je bio u funkciji sve do početka radova na luksuznim objektima zapuštenog, nedovršenog Hajatovog grada.
Blizina asfaltnog puta Bor-Žagubica, prijatna planinska klima sa dubokim snežnim pokrivačem koji traje gotovo do maja, bujno zelenilo i čist planinski vazduh učinili su da se počne sa izgradnjom objekata za što je do sada potrošeno, kažu, više od 30 miliona dolara. Ovo je podatak o kome se mnogo spekuliše jer zapravo niko ne zna tačno koliko je novca potrošeno.
Izgradnja je definitivno prekinuta 2000. godine, a do konačnog završetka svih objekata u kompleksu procenjuje se da je potrebno potrošiti još 20 miliona, a sa 1000 radnika kompletan posao bi se završio za 2 godine.
U međuvremenu se izgrađeni objekti ruše, fasade padaju, a vlaga dodatno sve uništava.
Čudnu priču potvrđuje i naš sagovornik Bora Stanković iz turističke organizacije Bora.
To je jedna velika misterija zdravom razumu, zato što sad rekao ste koliko je tu kvadrata i za koliko ljudi, to dakle nije hotel, to je kompleks.
Pa to je jedan kompleks, ja ću pokušati samo, ako se budem setio, barem što više stvari da nabrojim, ako vam ja sada kažem da je tu već napravljen heliodrom, da su napravljene podzemne garaže na dva sprata, da su trasirane skijališne staze, trgovinski centar, zanatski centar, iskopano je praktično površina gde bi bilo jedno jezero usred tog kompleksa, čak i toplana koja je puštena u probni rad, napravljeni su smešteni objekti, odnosno apartmani za zaposlene, kapaciteta, kažem, do 700 zaposlenih koji bi tu boravili.
A da bi slušalci shvatili, to je i zastakljeno, čak tako su u kupatilima, ali tako, postavljene razne sprave koje će služiti za boravak.
Tako je, tamo su praktično u svim objektima su sve instalacije sprovedene, nameštene od vodovodne, električne, telefonske, optički kablovi koji su tada još bili praktično u samom povoju, i tako to danas stoji u kutijama onako smotano savijeno. Već su zbog klimatskih prilika i stakla počela da tako kažem stradaju, s obzirom da je veliki deo krovnih površina urađen od bakarnih limova. Prošle godine je, naravno, bakar je sada meta mnogobrojnih, da tako kažem, lopova, od skidanja oluka i tako dalje. Počelo u jednom delu da se i to skida, međutim stražarske i službe obezbeđenja su to, evo, na neki način sprečili, ja mislim da je to zaustavljeno.
Tamo, gospodin Stankoviću, je li to izgleda lepo, bez obzira što je avetinsko i nije sasvim završeno? Je li se to uklapa u prirodnu okolinu? Je li to nešto za što vi kao turistički poslanik smatrate da bi zaista bilo prava stvar na ovom mjestu?
Pa ja zaista ne, zato što se to nalazi na našem terenu. To je praktično i rekao sam malo pre, možda treba da bude zamet za razvoj turizma Srbije, ali je impresivno. Prvo, na mestu na kojem se nalazi, vi za sunčanih dana praktično možete vidjeti Dunav odande, znači jedan fantastičan ambijent okružen stoletnim bukovim šumama, infrastrukturno jako pristupačan, jako dobar put vodi do samog tog centra. Dakle, apsolutno je grehota i suprotno zdravom razumu da to propadne, a prema informacijama koje kruže, tu je uloženo oko između 50 i 60 miliona dolara i mislim da je to zaista nešto što već počinje da propada, jer snegovi koji na Crnom vrhu znaju da budu, evo, ove zime je bilo preko pola metra ili čak i metar, već su zidovi počeli da upijaju vlagu i pre svega mnogo treba da se uloži da bi se to sanirala, da bi se sanirala šteta koja je napravljena, a kamoli da se...
To je arhitektonski lep.
Apsolutno.
Pitam sad i to što se prosto nameće, evo, slušalci verovatno se sami sad pitaju, neki znaju priče o tom čuvenom zdanju, ali da vas pitam, čije je to?
Pa,
je li to Borska opština, mislim, polaže na to pravo?
Da, on se nalazi negde na granici, ajde da kažem, administrativno između Bora i Žagubice, verovatno deo teritorijalno može da pripadne i Žagubici ili Tiboru, ali koliko ja znam, glavni finansijeri ovog projekta su bili RTB Bor, Jugopetrol i još par, sad ne mogu da se setim, naših najvećih javnih preduzeća. A da se vratim na vaše prethodno pitanje, da li je to arhitektonski ili već kako dobro, ako vam kažem podatak da je gradnja i radovi koji su izvođeni rađeni pod nadzorom lanca Hajatovih hotela, onda vam je jasno da se to stvarno radilo o jednom ozbiljnom projektu i sam taj radni naziv i dan danas se može vidjeti da stoji hotel Jelen Kajat Regency, dakle...
Znači već stoji firma standard, praktično, da.
Dakle, sve je to rađeno pod nadzorom. Da. Pod nadzorom.
A koliko je trebalo da ima zvezdica ili Hayat, pripada, da, ako je Hayat, da?
Pa, to je...
Jer ima sve prateće.
Tako je, da. Mm-hmm. Tako je, ako, ja sam počeo malo pre da nabravim, dakle, od zatvorenih, otvorenih bazena do golf terena, fudbalskih igrališta, skijališnih staza, pešačkih, veštačko jezero usred naselja, klizalište, amfiteatar koji bi mogao da primi recimo za neke priredbe do 2000 ljudi. Pomenuo sam već heliodrom.
Konferencijske sale.
Tako je, konferencijske sale.
Znači, rekla si, podrazumava 5 zvezdica.
Da.
To je stvarno čudesno. Postoji već urađeni put, prilazci u tome i tamo ljudi mogu da odu da to vide. Jel odlaze ljudi, znati željnici?
Da, jedno vreme je to praktično bilo zatvoreno za širu javnost. Međutim, koliko ja sad znam, nikakav problem nije uz neku prethodnu najavu da se to pogleda, a ove zime je da bi se makar oslobodio, jer u centru tog kompleksa našao se i jedan planinarski dom koji je još pre 50 godina izgrađen, kapaciteta nekih 30 leževa i postojala već žičara i ona je možda bila više lokalnog karaktera, odnosno regionalnog karaktera, jer smo mi i ja kao mlađi čovjek smo odlazili na skijanje, to je sve funkcionisalo. Onda kad je počela gradnja, računajući se da će to biti na vreme završeno, nekako i sama ta ski staza i taj planinarski dom su se našli u centru tog naselja i on je praktično do prošle godine bio blokiran. Ove godine je montirana žičara i negde početkom februara je makar ta jedna staza i taj planinarski dom, da tako kažem, oslobođen od toga i bilo je skijanje ove zime na Crnom vrhu.
Znate li možda, ovako kao građanin i čovjek koji se bavi turizmom, imali interesovanja ljudi koji su sada u RTB Boru ili u Jugopetrolu da se tu nešto dovede do kraja i šta je ono što je možda najveći problem da bi se to uradilo? Šta mislite?
Pa interesovanje sigurno da postoji, ali moj lični stav je da to prevazilazi, dakle, mogućnosti i lokalne samouprave, a i možda investitora koji su u to vreme uložili svoj novac. Ja mislim da je ovo već možda i jedno državno pitanje gde bi vlada, pre svega Republike Srbije, morala da
se osvrne na
da
ovaj
se osvrne, da pomogne, da se to razreši makar u kom god obliku, jer najgore rešenje ili ono što se sada dešava je da to bude prepušteno zubu vremena i za nekoliko godina to će biti nenadoknadiva šteta.
koje kuda.
Obilazimo planinske vrhove istočne Srbije, srećemo se sa bogatstvom i lepotom divlje prirode, netaknutih šuma, carstvom jelena i ptica. Ovu lepotu voli i poznaje i naš domaćin u Boru, Bora Stanković iz tamošnje turističke organizacije.
Crni vrh se zove tako što mu je vrh crn i šta mu je?
Pa možda zbog rastinja i zbog gustih bukovih i ostalih šuma, jer stvarno su te bukove šume na Crnom vrhu impresivne.
Koja je visina Crnog vrha? To je najviši vrh ovdje, ali tako?
Nije. On negde oko 1047 metara je visina Crnog vrha, čak i stol, planina Stol, koja je opet pripada ovom drugom, da tako kažem, delu sa druge strane Bora, viši kao vrh od Crnog vrha.
Da, ali rekao ste da je ovaj jedan od najatraktivnijih i o njemu smo zato i prvo počeli da pričamo.
Pa tako je, zato što je on bio turistički najinteresantniji, barem u to vreme, i počelo se kao sa jednim možda najozbiljnijim skijaškim, pored Kopaonika, zimskim centrom u Srbiji u to vreme, možda i u Jugoslaviji, ali eto, zastalo se, ko zna iz kojih razloga, i sada nam je, evo tu, na nekih možda 40 km vazdušne linije Stara planina, gde počinje jedan sličan kompleks da se radi, pa valjda će tamo biti sreće i strajnosti da se to završi.
Što se samo Crnog vrha tiče, rekli smo koja je visina, rekli smo da dominiraju guste bukove šume, čega još ima od flori i fauna?
Pa ja govoreći sad o ovom kompleksu, možda smo nešto i preskočili, ono što je vrlo bitno, da na Crnom vrhu postoji jedno od najboljih lovišta u Srbiji i gde su u paralelno sa gradnjom ovog kompleksa praktično i pravljena lovišta, a za potrebe naravno lovnog turizma, pa su u te svrhe pored divljači koja je postojala iz najboljih lovišta Evrope, kao što je Mađarska, Brioni, Austrija i tako dalje, uvezene najkvalitetnije vrste muflona, jelena, lopatara, divokoza i tako dalje, i zapravo i to govori koliko se ozbiljno računalo da taj zimski turistički kompleks bude jedan stvarno centar koji bi zadovoljio sve moguće potrebe jednog i u to vreme i danas, boga mi, visokostojećeg, odnosno platežno visokostojećeg turista.
Ste juče bili na Crnom vrhu, ajte vaše impresije malo kad već o njemu pričamo, očigledno ga volite, išli ste, pešačili ste, to je bio vaš dan šetnje. Da li je to šetnje ili planinarenje?
Pa nešto između, niti profesionalno planinarenje, niti baš obična šetnja, ali ja sam bio sa druge strane, dakle te dubačničke strane, pa Crni vrh vam je i ceo ovaj kraj, posebno ta dubačnička površa, ona je zaista nešto što se retko gde nalazi u Srbiji. Mi kad govorimo, ona slovi kao krečnjačka oblast, ali zapravo to je jedna zatalasana ravan, visoravan, sa nepreglednim pašnjacima, šumama, rekama, ponornicama, potocima, pećinama, kamenim mostovima i tako dalje. Tako da prosto čovjek ne može da izdvoji ono što kao prirodna atraktivnost može da se jednostavno da prednost jedan na drugim.
Ne zna se šta je lepše. Tako. Meni je omiljeno na planinama je eho i vidici. Ajte, ima nekog eha kada vičete pa se sve vraća, ili možda neki odličan vidik sa kog puca pogled na pola Srbije. Kako biste vi to rekli?
Pa evo, ako govorimo o vidicima, jedan od vidikovaca je, dakle, sa samo kompleksa o kojem smo govorili na Crnom vrhu, pa onda na obudu Lazarevog kanjona, dakle to je ta južna granica tog Kučevskog masiva, potom planina Stol, koja takođe je jedan od najlepših prirodnih vidikovaca u Srbiji, gde se za vreme vedrih dana praktično može vidjeti Dunav i neki kažu, ja nisam dodušimo tu sreću da bude baš takva vidljivost, ali tamo negde do Babinog zuba i nešto dalje do Miroča.
Onda malo više o planini Stol, koja je takođe lepotica, jel, planina ovde u okruženju, takođe dostupna onima koji vole prirodu i pešačenje i planinarenje, nešto više od Crnog vrha, je li tako?
Da, da. Stol sad pripada ovom opet krečnjačkom masivu, dakle ona je jedna ovako izdvojena planina, vrlo zanimljiva i atraktivna, možda jedna od najatraktivnijih u Srbiji, zato što je sa jedne strane, to je jedna ovako uzdignuta stena, krečnjačka, reklo bi se, sa jedne strane je blago nagnuta, gde su neki ovako hrabri čak i džipovima izlazili do vrha, a sa druge strane, bukvalno preteraću ako kažem da je možda pod nekih 80 stepeni kao usečena stena, a u podnožju se nalazi izuzetan prostor opet livadskog i šumskog kompleksa, onako prilično ravan, sa jednim jezerom ispod same planine na sredini i praktično to je jedna stvarno zaista neviđena atrakcija.
A Stol se zove što se možda završava nekim takvim oblikom, prosto postoji
tako
zaravan.
Tako je, kao zaravan. I jednostavno, Stol je jedno, vi ste malo prepomenuli, izletišta, jedno od omiljenih izletišta i za Borane i za praktično stanovnike ovog dela Srbije. Ono što infrastrukturno nedostaje Stolu, a možda i to dobro, što praktično do samog Stola se vrlo teško dolazi motorizovano, da tako kažem, jer ne postoji asfaltiran put. Čak u nekoj toj strateškoj zamisli je bila ideja da se to i ne dozvoli, ne bi li se ova prirodna atraktivnost sačuvala od urbanizacije, da te prirodne atraktivnosti budu stavljene u funkciju, jer on ima sve atribute da bude i centar za planinarenje i centar za paragliding, za sve vrste ekstremnih sportova, za proučavanje biljnog i životinskog sveta, a da smešteni objekti budu u izuzetno atraktivnim selima koja su u okruženju ove planine, i to bi bila jedna zaista lepa priča.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda vam priča o planinama istočne Srbije i prirodnom blagu i lepoti koja očarava. Planinu Stol krasi i čuveni kanjon.
Čuli smo da je to jedna od omiljenih destinacija našeg sagovornika Bore Stankovića iz turističke organizacije grada Bora.
Lazarev kanjon, to smo...
Sad sam baš htjela da kažem, da pričam malo o onome što je, reklo bi se, Borina možda najveća ljubav kada je priroda i uopšte turističke atrakcije Bore i okoline u pitanju, a to je taj prelep Lazarev kanjon, vi tvrdite jedan od najlepših i najvećih u ovom delu Evrope.
Da, da, i slobodan sam zaista da tvrdim, ne zato što tako ja mislim, nego zato što je to mišljenje i svih onih koji su dolazili. Negde proletos je bila ekipa nacionalne televizije Slovenije, drugog programa RTV Ljubljana, i ja sam ih bukvalno jedva, da tako kažem, ubedio da to snimimo. Odvojili su nedvite jade 15 minuta, ali ako vam kažem podatak da su ostali 4 sata i da im se praktično nije išlo, jer nisu mogli da veruju da zaista nešto tako postoji. Lazarev kanjon je tu se nekako završava taj južni kučaj, i to je jedan od za mene najimpresivnijih, da tako kažem, elemenata reljefa tog južnog kučaja, on sa svoja tri kraka ima neku dužinu od oko 10 km, na pojedinim mestima dubina kanjona je do 500 metara, a širina, dakle, između dveju obala, da tako kažem, na nekim mestima je do metar i po. Sa svim mogućim biljnim i životinskim svetom, ako dobro pamtim, on predstavlja jedno od najbogatijih staništa flore i faune na Balkanu. Ovde je po nekim proračunima zastupljeno 20 do 25% celokupne flore Balkana. I ako treba sad izdvojiti nešto, postoji niz endemskih vrsta i biljnih i životinskih, i ako nešto treba izdvojiti, mada ima puno toga, to je čuvena vrsta ljubičice, koju kažu da jedino ovde uspeva, i neki su čak spremni da tvrde da je ona preživela i ovaj ledeno doba. A sa druge strane, takođe jedinstvena osolika muva koja je, eto, ovde na ovim terenima, odnosno baš u Lazarevom kanjonu, zastupljena.
Kada govorimo o kanjonu kao turističkoj destinaciji, šta se može od turističkih uživanja ili ti bavljenja nekim sportom doživjeti u takvom kanjonu? Jedna šetnja ili samo vidik koji je fantastičan? Šta pruža jedan kanjon?
Pruža adrenalin, je li tako?
Tako je. Pa, u ovom momentu moguće je panoramsko razgledanje, jer od Lazareve pećine pa do pećine Vernikice, koja je nekih 960 metara, da tako kažem, uz rub, koje, staza koja ide uz rub kanjona, postoji uređen vidikovac gde, kao ovaj, što se kaže, na dlan možete pogledati deo kanjona, a za one hrabrije i za one obučenije, naravno sa neophodnom opremom, moguće je i prolazak kroz kanjon, ali naravno uz obučenog i vodiča dobrog poznavaca, jer na mnogim mestima ne može se ići baš uz kanjon zbog stena koje su ili obrušene ili su prirodno, dakle, prepreka, prirodna prepreka, mora se ići strmijom stranom. Ne bih ja preporučio da ljudi na svoju ruku, mada ima i takvi koji pokušavaju, nije bilo do sad nikakvih, koliko je meni poznato, nezgoda. Druga stvar je što u letnjim mesecima ovaj teren je prepun zmija otrovnica, tu ima poskoka, tako da je to još jedna, mada opet kažem, nije bilo slučajeva da se nešto dogodi, ali ipak to je jedna mera opreza, zato je...
Pošto, ali ima vodiča koji bi vas vodili?
Da, ovo bi možda i zaboravili da kažemo, da je Lazarev kanjon zaštićen kao prirodno dobro prve kategorije, dakle odmah ispod nivoa nacionalnih parkova, i Starlac, u ovom momentu su Srbija šume i njihovi, dakle oni nemaju profesionalne vodiče, ali to su lugari koji poznaju taj teren i kojima se svaki koji dođe ovaj mora najaviti, prijaviti i tako dalje. Sa druge strane, radi se i na markiranju nekih, da tako kažem, bezbednih puteva i staza, to uglavnom rade naša, članovi naših planinarskih društava. Valjalo bi možda da se tu kroz jedan ovako sveobuhvatan projekat napravi zaista nekoliko tih staza koje bi omogućile i, da tako kažem, normalno fizički pripremljenom čoveku da sve te lepote vidi bez mnogo napora i rizika da mu se nešto
vidi. Kakav je eho u tom kanjonu, fantastičan.
Fantastičan.
Interesantno je da tu dominira mediteranska klima. Ali tako, to sam isto na jednom mjestu našla kao podatak, da je uvek, dakle, nije karakteristika, nije tako surova klima kao što je okolo, to je nekako drugačije.
Da, čak postoji, ja doduše svojim očima to nisam imao prilike da vidim, jer ovaj, nisam prošao ceo kanjon pešice kao što su neki moji prijatelji, ali postoji priča da na pojedinim mestima i kada je okolo sneg i temperatura recimo minus 10 stepeni, tamo na nekom rastojanju ili dužini od 15 do 20 metara prosto apsolutno se voda ne zamrzava niti ima snega.
Čime su to objašnjene, znate možda, kako prodire ta klima?
Pa moguće, s obzirom da se tu radi o još neistraženim pećinskim kanalima, postoje čak i neverovatne teorije da je taj sistem pećinskih kanala praktično od ove Lazarove pećine skroz povezan sa Resavskom pećinom, što apsolutno nije nemoguće, jer bili su pokušaji i eksperimenti farbanja ovih ponornica, kada bi recimo jedan tok koji je na dužini od 3 km recimo trebao da ta obojena voda stigne za par sati, preko 20 kusur sati voda je izbijala na vrelu ispod Lazareve pećine, koje je na nekih 7 metara ispod ulaza, sadašnjeg ulaza Lazareve pećine. Inače, nekada je taj ulaz i tako nasto, tako što je tu izbijala ova ponornica i dalje, dakle, pod nazivom Zlotska ili Lazareva rekla, tekla dalje ka Crnom Timoku.
Radio Beograd 1.
Koje kuda u istočnoj Srbiji, u planinskoj šetnji sa Borom Stankovićem iz turističke organizacije Bora, koji nas vodi i u pećine. Jedna od njih je najduža na Balkanu.
Pećine su takođe veliko bogatstvo ovoga kraja, ima ih zaista mnogo, neke se posebno ističu, neke se posebno lepe. Pričali smo o Lazarevom kanjonu, pa to je nekako logičan nastavak da pričamo sad o Lazarevoj pećini.
Pa evo, Lazara pećina je među narodom i turistima najpoznatija, mada često se upotrebljava i termin iz Zlotske pećine, zato što se...
A to isto baš sam tjela da spisao. Zlotske pećine,
da, Zlotske pećine su praktično zbirno, zato što su... Tako je, jedna od njih je Lazareva, zato što se sav taj kraški kompleks koji pripada Borskoj opštini nalazi u ataru sela Zlot, koje je teritorijalno najveće selo u Srbiji, i eto, zbirno su poznatije kao Zlotske pećine. Inače, Lazareva pećina je trenutno jedina turistički aktivna, odnosno dostupna turistima, i prema ispitanim kanalima, dostupnim i verifikovanim, najduža pećina na Balkanu, negde oko 10 km je ispitanih pećinskih kanala, a za turističku upotrebu, odnosno za turiste, je uređene su staze u dužini od nekih kilometar, ali se praktično može vidjeti sva lepota, jer su dvorane velelepne, jako su akustične, i naravno ono što sam pomenuo, da je Lazareva pećina pre svega izuzetno arheološko nalazište, jer mnogi eksponati koji se nalaze u Muzeju rudarstva i metalurgije zapravo potiču iz Lazareve pećine, što je dokaz da se tamo možda živelo i
metal...
Tako je, i divno prirodno sklonište, a i metalni predmeti koji su tamo nađeni govore da je možda korišćenje metala kao sirovine za izradu i alatki, a čak i jedna, koliko ja znam, od najvrednijih eksponata i ukrasnih predmeta, to je jedan pojas koji je praktično nađen u celosti od onih članaka i tako dalje.
Ali ima stalaktita i stalagamita?
Ima ih. Možda oni po svojoj, sad je to stvar ukusa, lepoti, ne mogu da pariraju, recimo, lepoti stalagmita i stalagmita u Rajkovoj pećini, ali je ovde ono što ih izdvaja bitna njihova veličina. Ogromni su razmera, i jedan od najpoznatijih i maltene zaštitni znak Lazareve pećine je čuveni bizon, koji je možda ovako jedna figura koja je visoka nekih desetak metara.
Ličina bizona, prirodna.
Apsolutno, apsolutno glava bizona. Imamo takozvane kaskade, i ono što je jako atraktivno, na jednom delu, kada se, znači, govori o toj turističkoj stazi, imamo takozvani devojački most, ispod je se vidi deo reke Ponornice kako protiče, i to je ovako jedna od atraktivnosti ove pećine. Ja sada, eto, da ne nabrajam, za svakog je ponosob nešto najlepše, meni nekako najimpresivniji utisak ipak ostavlja taj bizon.
Gde su ti slepi miševi? Nisu svuda po pećini. Mislim, šetate, ne naletite baš uvek na slepog miša.
Ne. Malo skriveni. Tako je. Postoji, tako se i zove, dvorana slepih miševa. To je jedna ogromna dvorana, i oni su uglavnom tu skoncentrisani. I u vreme...
Ste bili u toj dvorani?
Jesam.
Pa jel se vide okačeni,
da,
ili lete
oni,
kad uđete? Da,
oni okačeni su kao grozdovi, dakle vise na glavačke. Tu i tamo možete i po ostalim dvoranama vidjeti ponekog možda zalutavog. Ali u tom delu je, čak u toj dvorani je temperatura višlja za nekih dva stepena u odnosu na ostalo.
Zbog njihovog prisustva.
Tako je, i zbog njihovog izmeta, jer je, da,
koji se taloži. Prirodno da nekada bude degutantna.
Da, ali je za turističke svrhe ta pećina izuzeta, znači ne mogu posetioci to da obiđu. Ranije, pred nekih deseta godina, kada je pećina bila aktivna, moglo je, ali zbog uznemiravanja, jer su miševi takođe jedno od prirodnih blaga ove pećine, oni su zakonom zaštićeni, donete odluka da se ta dvorana slepih miševa izuzme.
Tako ja.
Recite nam, evo, vi ste iz ovog kraja, pa da nama bude jasno, ispod koje je ili u kojoj je planini ukopana ta pećina? Dakle, gde tačno je Lazareva pećina?
Pa to je taj deo, već smo pominjali, Dubačničkog krasa, a ona je specifična po tome što je praktično iznad samog ulaza stena visoka nekih 57 metara, znači onako baš impresivna i izuzetno pogodna, eto, za to neko atraktivno ili sportsko penjanje, tako da se pored samog ulaza u pećinu dakle može odvijati, evo, i ta turistička aktivnost.
Koje kuda o Srbiji.
Sa planinskih vrhova, sa visina Orlovog leta, odakle puca pogled na široka prostranstva, silazimo da polako završimo našu šetnju.
Ostavljamo iza sebe vence Kučajskih i Homoljskih planina da se i dalje uzdižu visoko, plavetne i gorostasne.
I pamtimo divno osjećanje slobode koje čoveka obuzima dok usamljen stoji na vrhu i gleda u daljine.
Koje kuda sa vama bili? Ton majstor Goran Klimenta, muzički urednik Dragan Dimić i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.